kun radio sagale americati raadiyoon sagalee ameerikaa sanbataaf dilbata galgala sa'a lamaa walakkaa jalqabee aga sa'a sadiitti sagantaa afaan oromoo saatalaayitii naayil saatiin tamsaasu amma jalqaba. dhaggeeffatoota keenya jaallatamoo akka mooltan sagantaa keenya xumura torbanii kanarraa keessatti akkuma baratame tamsaasawwan keenya torban dabre kanaa keessaa kanneen arraaf jennee filanne qabadhee dhiyaadheen jira. Aga xumura sagantaa keenyaatti akkan waliin turtaniin si dhafeera.
Jimaata Waxabajjii 5 bara 2019 keessummeessaan keessanirraan namoo daandiiti gara qophiilee keenyaatti ceena.
Godinaa Wallagga lixaa aanaa gullisootti namoonni shan raayyaa ittisa biyyaatiin ajjeefamuu maatiif jiraattonni aanichaa dubbataa jiru. Qabeenyaan barbadaa'ullee dubbatu namoonni kun. Bulchiisi aanaa gullisoos gocha kana balaaleffachuudhaan qaama olaanaatti beeksisuusaa VOA'tti himee jira. Gama biraatiin immoo waajjirra adda bilisummaa Oromoo dhiyeenya magaalaa Gimbiitti baname cabsamuuf saamamuun isaa dubbatamee jira. Naakoor Malkaatu naqamte irraa gabaase.
Wallagga lixaa aanaa gullisootti hidhattoonni mootummaa namoota nagaa shan ajjeesuu isaanii fi muraasas madeessuu maatii miidhamtootaaf naannicha turre kan jedhan raadiyoo sagalee ameerikaatti dubbatanii jiru. Torban darbee muddee 19 bara 2011 guyyaa jumaataa ajjeechaan kun aanaa gullisoo ganda kurfeessaa jedhamutti akka raawwatame namni maqaan isaanii akka hin heeramne gaafatan kan dubbatan. Namoonni kunneenis kan ajjeefaman sababa maleetti jedhu. Namootni ajjeefaman hojii guyyaatiin kan of jiraachisanii fi maatii isaanii gargaaruuf kan dhamaan ta'udha. Namni maqaan isaanii akka hin heeramne gaafatan kan dubbatan. Namni muraasnis madaa'u dubbatanii qabeenyi namoota naannoo sana jiraatanis barbadaa'u himanii jiru. Ganda kan biraa naannichatti argamuttis akkasuma qabeenyi meeshaa dhukaafameen barbadaa dubbatanii jiru. Obboleessi isaanii meeshaa kan mootummaa irraa dhukaafameen akka lubbuun isaa darbe kan dubbatan namni maqaa isaanii heeruun barbaanne kan biraan obboleessi isaanii ganama nagaatiin manaabee galgala reeffisaa deebi'uudha kan dubbatan. Gaafatamaan waajjira nageenyaa bulchiinsaa aanichaa obbo Hiikaa Baqqalee gama isaaniitiin humnootni mootummaa hidhatan lubbuu namoota nagaa galaafachuun isaanii kan hedduu isaan gaddisiise ta'uu dubbatanii gochichis sirrii miti jedhanii jiru. Lubbuun namoota nagaa darbuu fi qabeenya isaaniis manca'uu ilaalchise qaama gararraatti beeksisuu irra kan darbe waan godhan akka hin qabnes dubbatanii jiru. Maatii miidhamtootaaf garuu gara fuulduraatti waan yaadan nutti himaniiru.
Keenyaatti nu gaggeessite jiraatu tokko waan ta'uun qabneedha. Rakkoo tumuun yoo ta'e qaama rakkoo uumame kana ajjiin walitti bu'a malee uummati nagaan duunii qabeenya uummata nagaa miidhamuunsaa sirri akka hin taane ta'eef kan ilaalaa jirru. Kanaanis immoo mootummaan dhimma kanaa ilaalee miidhii kennuu qabaa furmaata kennuu qabaa karaa akka waajjiraatti geggeessotaan ajjiin mari'atame namoota miidhaman kana deeggarsi karaa ittiin godhamu qabu akka keessaatti wanti mari'atamu sadeemaa jiru jira. Dhimma kun akkatti yaadamutti ilaalamaa jira.
Magaalaa Gimbiitti waajjirri adda bilisummaa Oromoo ABO torban darbe keessa baname akka cabee fi ragaawwan hojii fudhatamuu isaanii ogeessi beeksisaa kan waajjirichaa obbo Tumsaa dubbatanii jiru. Hojjetaan eegumsaa kan waajjira isaaniis hidhamuusaa VOA'tti himanii jiru. Dhimma kanaa fi ajjeecha gullisootti humnoota mootummaa hidhatanii raawwatame jedhamee ilaalchisee bulchiinsa godinaa fi komaandi poostii naannichatti argamu. argamu gaafachuudhaaf irra deebiin yaallus sababa walgayitiin argachuu hin dandeenye. Akkuma arganneen kan qabannee deebinu ta'a. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Naqamteerra.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa saatalaayitiin Aayilsaatiin sanbataaf dilbata kadhabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Tamsaasawwan keenya torban dabre kanaa keessaa kanneen filanne dhiyeessuutti fufna. Jilla Baa'oo qaama cimsaa obbo Galaasaa Dilboon hoogganamu sanbata dabre kana gara biyyaatti deebi'ee Finfinneetti simatamee jira. Simannaa kanarratti aangawoonni paartii Dimokiraata Oromoo yookaan ODP'f qaamonni hawaasaa adda addaa argamanii jiru. Gama biraatiin wallisaan beekamaan biyya Norweey jiraatu Umar Suleeman akka lakkoofsa Itoophiyaatti muddee 27 bara 2011 ka Finfinneetti simatamu ta'uun beekamee jira. Tsaayee Daamxootu Finfinnee irraa gabaase.
Jiidhi Abaawoo hayyuu duree dhaabichaa Galaasaa Dilboon Dirfamu sanbata darbe biyyatti deebi'eera. Buufata xiyyaaraa idila addunyaa booleetti hooggantoota paartii Dimokiraataa Oromoo fi namoota biroonis simannaan taasifameefiira. Jilli kunis waamichaa dhaabbilee siyaasaa biyya alaa jiraniif taasisan bu'uura taasifachuudhaan waggaa dheeraadhaan booda kan inni gara biyyaatti deebi'uu danda'e. Hayyuu dureen Abaawoo Galaasaa Dilboon biyya isaanitti deebi'uun baay'ee akka isaan gammachiise dubbachuun jijjiiramni amma argame kun wareegamni qaalii waan itti kaffalamee fi akkamitti qabsaa'aa itti fufsiisuun akka danda'amu irratti waliigaltee taasisneerra osoo gara biyyaatti hin deebi'in jila mootummaa waliinis jedhan.
Wareegatti kaffalamee dhufe ni beekna hundi keessa waggaa afur guutuu. Naa yeroo dhufummoo dhufee yeroo jedhamummoo mallattoolee nama jajjabeessan argineerra mul'ateera jechuudha. Kanaaf isa akkamitti qabsaa'uu barbaannaa akkam gochuu barbaannaa kan jedhu hundee waliigaltee jila mootummaa wajjin goone irratti hundeeffamne wanti waliigalli jira. Kunis maalii nu gidduutti waan lolli jedhamu dhaabbateera. Kun waan November 30 irratti waliigallidha.
Dhaabni keessan waraana qabaayee waraana yoo qabaate waraanni keessan garam goruuf qophaa'ee jennees obbo Galaasaa Dilboo gaafanneerra.
Waraana jechuun waraana ijaarame. Hoggana waaltaa qabu hoggana waaltaa qabaate immoo ajaja fudhatee waa godhuudhaa jechaan hin qabnu nuti sana. Kan ammoo amma propagaandaadhaaf himaan jiru jila mootummaa wajjin wal arginee haasofnee itti himnee jirraa jechaan. Miseensonni keenya waraana turanii uummata isaaniitti deebi'aniiru jechaan.
Paartiin Dimokiraataa Oromoos jila kana simatee jira. Simannaa kanarrattis waliin hojjechuuf tarsiimoo fi kaayyoon isaanii yoo kan dantaa fi faayidaa uummata Oromoo eegsisu giddugaleessa taasifate waliin hojjechuuf nuun qophiidha jedhan. Dr. Alamusni itti gaafatama waajjira paartii Dimokiraataa Uummata Oromoo.
Adda bilisummaa Oromoo obbo Galaasaadhaan hoogganamus tarsiimoo isaanii ilaallee kaayyoo isaanii ilaallee wal taana taanan nuyi giddugaleessa keenya fedhiif faayidaa Oromoo kabachiisuu waan ta'eef waan Oromoon amma argate kana babal'isnee biyya kana keessatti Oromoon mirgisaa bifa waaraa qabuun akka kabajamu gochuu waan ta'eef waliin hojjechuudhaaf gama keenyaan qophii guddaa qabna. Kanaafis hin hojjenna jechuudha.
Jila hayyuu duree Galaasaa Dilbootiin dirfamu keessa abbaan qubee obbo Ibsaa Guutamaas warreen gara biyyaatti deebi'an keessaa isaan tokko turan. Isaanis qubeen an facaasee deeme yeroo ammaan kana firii godhatee bu'aasaa arguu kootti gammachuu addaatu natti dhagahamaa jiran.
Inni gammachuu addaati. Achuma taa'ee dhalooti qubee biyya isaa irraa hamaa ittisuudhaaf ga'uunsaa anaafis jaallawwan kootiifis beekota yommus qubeen sun akka hojiirra oolu godhan baay'eetu jira biyya kana keessas alas kan ba'an baay'eedha. Isaanii fi wanti caala gammachiisu waan jiru natti hin fakkaatu kan isaa.
Yeroo ammaan kana waldhabdee Abaawoo fi paartii Dimokiraataa Oromoo gidduutti uumame irratti walitti araarsuudhaaf Oromoon maal sinirraa eeguu qabaa jennees obbo Ibsaa gaafanneerra.
Oduu dhageenya malees sirriitti maaltu maal ta'aa jira hin beeknu. Maaltu maal ta'aa jira kan jedhu sana yoo barru wanti nu jennu adda ta'uu danda'a ta'u mataa keessaa qabnu irra. Walii galatti kana jettu Oromoo gidduutti lolli jiraachuun irra hin jiru. Maaliif gama sana obboleessi tokko jira gama kana obboleessi tokko jira wanti nama saayee wallaalle. Yeroo asii dunkaanni gaddaaf dhaabbatu achiis hin dhaabbataa jechuudha. Kun Oromoo irra ga'uun maddi saasaadha. Kun Oromoo irra ga'uun qaaniidha. Maaliif ga'ee akkamitti ga'ee isa jedhu immoo hin beeknu. kanaaf judgmentii dabarsuu yookiin evaluatii gochuun danda'u.
Jilli abaa kun namoota simannaadhaaf dhufan waliinis marii taasisee jira. Marii kanarrattis jijjiirama jiru jajjabeessaa waldhabdee uumameef faladhaa tokkummaa Oromoo irratti akka hojjetan kan isaan jala butanii dubbatan. Haaluma walfakkaatuun qabsaa'aa weellisaaf dhaadheessaan tokkummaa Oromoo artist Umar Suleemaan muddee 27 bara 2011 akka lakkoofsa Habashaatti Finfinnee akka seenu koreen simannaasaa ibseera. Simannaa weellisaa Umar Suleemaan irrattis qophiileen garaagaraa konsertii dabalatee galma barkumeetti guyyaa inni dhufu ni gaggeeffama jedhaniiti kan eegamu. Gabaasa raadiyoo Ameerikaatiif qindaa'eef Sahaayi Daamtoo Finfinneerraa.
Dhaggeeffattoota keenyaa kun kan saatalaayitiin sanbataaf dilbata dabruu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophii itti aanutti ce'u keenya dura wallee galaanaa gaaromsaa kanan isa rafeera. Galaanaa gaaromsaa walleessaaf guddaan galatoomsa dhaggeeffattoota keenyaa qophii itti aanutti ce'ina. Jimaata torban dabree godinaa Gujii Lixaa aanaalee lama keessatti namoonni raayyaa ittisa biyyaatiin ajjeesaman 20 akka caalan dubbatu jiraattonni yookaan immoo warri lafaa. Iddoowwan namoonni itti dhuman jedhame keessaa tokko dugda daawwaati. Haleellaa humnoota mootummaa kanaan namoota ajjeesamanii ala 18 caalaa madaa'uuf kabiroo hedduun manaaf qeessaanii gallakkisanii godaanullee VOF ibsanii jiru jiraattonni kun. Lakkoofsi namoota ajjeesamanii ka gabaasaan nu dhaqqabe 12 qofa ka jedhan immoo bulchaa aanaa Gujii Lixaa Obbo Barraa Bunooti. Galmoo daawwittuu Kibxata Dabre kana gabaase.
Godina Gujii Lixaa aanaalee lama keessatti erga raayyaan ittisa biyyaa jiraattota bakka gabaa turan irratti dhukaasee namni 20 ol du'e kan 18 ol ta'an ammoo madaa'anii namni baqate bakkee jiraa jedhu jiraattonni aanaalee lameeni. Aanaalee lameen ajjechaan keessatti raawwate tokko aanaa Luugdaa Daawaa magaalaa Luugdaa Daawaa yoo ta'u inni kaan ammoo aanaa Galaanaa magaalaa Ejersaati. Warri yoo ajjechaan kun raawwatu bakka sana turan VOF akka himanitti gocha kana kan raawwatan miseensota raayyaa ittisa biyyaa bakka sana turanidha. Dargaggoon Gusee Oddeessaa jiraata magaalaa Ejersaati. Jimaata darbe loltoonni mootummaa abbaa isaa Obbo Oddeessaa Boruu fi harmee isaa Adda Shubboo Oddeessaa irraa akka ajjeesan dubbata.
Akkasumatti ta'anii bakka matatti wayii gurgurachuu jiranuun dhufaneetu rasaasa qabbananii bakka toluma leessan. Achitti bakka maatii dhufaneetu tola rasaasa itti raasanii bakka isaa lamaanuu addee tokko fixan.
Nuguzee waan jedhu warri haadhaa fi abbaa isaa ajjeese kun mana keessaallee qabeenya fudhatanii deemaniiru jedha. Amma manatti deebitee jirtamoo akkamii jedhee gaaffeen ture.
Hin deebine bumaan argachuu hin dandeenyu addeetti boonu dhannee muka jalatti bo'uu jirra amma kunu. Sodaanneeti kan namni tokko uummatinuu naannoo sanii irratti hin jiraatu bakka utte akata sanu le fituran de ti yenne akittu bo soda ne baka rasa ke esatinne kuno rasa ke esatti bo ujira iddo ti bonu danne
anangu jilita waran biyatte na majje sijiratu ni jedan kan anadu dadawa magala dug dadawati jirata magalatti ofsa jedamu ka amma yalarra hospital bule worajiru misenso tara yet sabiyan rasa sana karkutame nafeme
anjiro fadi maati woli mana ke sijiratore kwasi ka enani maati mana ke sararayan maati marti wi gada galan misaniranuni balbala darbali woro kana chufature darbali koni banature jenna balbala chufi ka to mo anka u nami woi bakacha du fenani namasan mana sesi yiro mana san kharabaro ti jo mana namasan sesi tu worri baka tu kwasa gara balbala qawani tarira baka nu mana kesa jirra mana kesa nuru ko tan baka ala dabatani gara mana tu kwasani balbala duro dabatani akasin baka milara nu arfutani
ipsanamma hospital bule woratti riyota saka walin ture warra midan ra dakka bolin ya lamati jira jiratu taanu lelemini misensunira yet sibiya malira kanke duka su danda anje de ga fenture jiratan anadu dadawa tokko akazichu ndebisan
wonne wonte bome wonne tokko lena do rifati wonne tokko la do injiratin senane to mamagala keza senane to ma duka su marati alkabo male wonne tokko akirati injiru yoro durati fimmo wonta da da wonte buisa jiratu ti male amma fimmo gafa sila bala kana gege san kana wonne tokko lena do injiratin ufare do momato ma tikata ko kuratu ratti rafata rosso gel kaban kana da balani lafate ne ratti mudate da kabero cha
jiratunni waye waradu kasa kana na jefa man yo dubbatan duda da wa qofatti na mota kudu sadi e jersatta mo na masaddeti olta jefa me jechun la kosta na mota duani dida ma oli jechun gawo warra jefa man kana kes daiman akasumas jaro ne lele kes jiru adde tumme ture adde julle kurulama na mota duda da wa ti jefa man kesa santokko ararson limisani ni sedafan hala je char me sakana akas jere dubbata
koluma jefa ante ante ko tumballe san kabatin koluma amati fiti fi mati fiti gabaya baate maati fiti midan agurgurate midan bidatte maati fiti yagaltu nage folumatte sani wanto korratte inchada wotari dibinin jiru kawsi dibinin jiru nagalma tufani nama najan dudu kare jesen
ararson armenisa addetummen rasasan harkafi millerru kutamusani sidubata
harkar kutani harkate islam baate tin tinchi masara gudda khani luka mudu tsatsite harkase jalqabar irre orante irre kesan gaddebite luka mugato ko mulu bitit ko e ti gugurdo kan ti hakini umataati muti ti gugurdo kan nani be ko muti
akarar sun jeletti lubunar mesa yerosu madarbe yerosu awala mani jiran obuguye basaye boru bilchana na dudadawa waye kam sa ajjecha kana gafa tamani turan
sa buurasa wonni kulkulle sene henjiru yerosa ramagala kesa patrol indu faturani isaan yero dufan sani magala kesatti nutti qaami dibinnutti dukaasu jedhu isaani nutimmo wanna kana maalekata embeennu sarabooda tarkaatti ummata ratti fudatane eegalakko umma memboda ratti ummata umma kulkullu magalu makeessa kulkuratu kakaraaba daandi gubbaa jiraatu barataani kamiidhame jira ijoollee umuru isaani kudhani filama kandu anjirani jaartii woggaa jaatamii lama aduuta jirti wali gala nami kurani fi sadilu gusani battalu matti darbe
obuguyen wari kun erga jicha kana sabara tirawate mboda maren gagistu tara yet sabiya achbu fate jirun walin gaggefame akasuma sammo ifsema le fakatar kan fin kun fudata mefis nu fin gannam ne jichun dabalani dubbatan obbo barrabunno bilcha gudna gujili tate isanis anale gudna gujila mankisatti duguma na jicha na kature mani jiran waila ko sana mota duani garu obbo barran hagayona awde fanno na mota kudla makofatu do ejedutu na dakkabe ejichun dubbatan bulchin sigesan ergaji chankur rawate tarkam fi male fudate ejede gafera
amma ka godina sitti tini policy jarre ala ka uswan kana ka parati tinjirra akuma kana jarole biya si jarre jarole biya dempe ala kana sakobatu kasgabbiya kasanu mam para kana sakchetti jarre
obbo barra kaumsirayet sabiyana motaratti dukasu malakatu regafatamani qamnikan rayat sabiyaratti dukasa banuda ajichun debi kannan qama dukasa jittan kana addaba fatani tu gafi jidu kasefi debi tanu kana kannan
kunni jatesa ton jira garu humna katam kana kata ende kamu mun garu basechin ka adda kesa leda kesa ton jira amma fa mon shira ta tos ba kuma hundumatti adaga kase kana honte godisa bakka bakka tikan ga jan jira wor bitra sabsabdo ti jirjiran amma dufe kun akka bo dasti de ko ngo bakka bakka ti adaga na kase ko ummam kan to chanu sinjira
Bulchan anak udah dawa, akasamas bulchan guna gujiod. Betan, namunna jicha kana nani ke dawa katan akamana tidak biarif. Jarulai fi polisoni nana tumsa gujicha kajaran ifsani jiran. Wajib jicha kana ifsakan mungkin nani. Wogan tota wajib bulchin safi negenya oromia. Akasamas semua durabuto ta ODP erga cura vialus nuf milkau hindan denye. Gabah serada segala Amerika. Galmu David, Nairobi.
Un satelit in ail satin, sambat abdil bata sati lama walakkar aga sati sadit kadabru, radio sagale Amerika sagan tafano romoti, garo kopitanu tichena. Nakamte gimbi forro guduru walaggat na monnu hum na motum matin kakababa jiran tau, mati fijiratoni dubata jiru. Sababanit akana, Abah usor tu kajer waktu itu rubbatu nama nukun. Command posting na nawa sanamu nutikanine abba torbek ofajara. Na akor malkatu kamisa dabrekan anak amter raga base.
Magalu tak anak amte gimbi fi kujen orang gudro laggati nama utni tu anu command posti jalau lajracu matif jratu utni rubbatani jero. Magala anak amte ti nama utni lakup sisani adem bain tu anu jalau ulud ambakat jero kan command posti fi bufatale polisi magalicha gara gara kisah kajaran. Kan nuti himan nama makan sana kerja kafu member bani.
Kapan hari ku lagi saya di tu itu sakit aju lami amai damu. Namun ni kumpa ku matuk itu ana motu macam ada ni tu. Amma masyarakat motu mama gada nak kampi kisah kerjaan. Kulata diri si kan makalaja lama. Waruta makalaja kufiya di mana tarra kapan ini. Kufani batalu mati tu atamani dia maniru. Irga gapa sanati namni argi tu disuin dan dini. Karena aku ada jari kisah jalan ini. Amma himpi kan buante. Kami ini saya lalu tu berapa itu asyik super panik.
Namun kampuran gunung rogudro lega anak jemaah geneti obolai sesaf namun ni pro rakyat sebiji nanicat sucuan tua thamani kerana kami tegi fomu himejra. Dargagun teh jalan mukunakan utimiti namun ni kunen yero tua thaman hujid leisani raturan jala. Baka amma tua thamani jiraniti kami tua ten halak abin seisanif tiye fannu kenu kawas terijra.
Tapi mana mau misa sahaja sabat jadi. Lalu mau misa sahaja kawan ni. Kita makalakat kan tanggung sahaja.
Sabun ni sama.
Sabun ni sa. Lafawa untuk jujur jujur itu surat a kompleta fee surat a niat sahaja tu mal mal jadi. Tahu pergi bulan tak bermal. Kami cuma lihat tahu bikin kau ber. Kula bulun niat sama le bulun cenderung kita ada lubung ke sejuruh tu. Ya rosh kamera boleh muncir majurut a.
Magala gimbi tiabba gada agar majaraman kalis saganama tuan nojala olu ilmi isani VOA timejra jollen manabarumsa akadakango chudiddani kero gurumesitu himatot nijaraman ammo kanaratit yathan taustubatejra
Adaba buleza mora Adora gitanji si Wadita me yama siyan gurumsi Tigalang pohan posto Kilati kanisanda jarak jat Walibirubunga jinaat ni kapta Rangita untuk kutakata gitu nani Dargezin mo Julien beratku niwas Udurum terawan ni Kanadita Ataka ulang Dargani ji Uang kanji untuk kudu Amu mo Jutang kali sebena mara kanita Bani kita ini
Kanin tua teman kita kuya lama boda, wabi malay gelak kita musani kan dub betan halat itu rana kastip sani jero.
Dia kujur macam ni kat tengah ini, ini memang ini. Hari ni kujur memang berbaran tenang. Dia ni cuma ni disen, disen ni kan ni ni. Naga sudah kisut program dia tu hukana sani. Orang kawas ini ambas, orang kawas ini naga.
Hukana command posti kan nanu gimbi, letnan kunil allu bil plan, wainya mau tadi aman jad amani akim bek. Nuti manajero, odih fenowen, wel kabatan bro, nufken nudafis fedengurani. Hoganan command posti kan nanu nakamte brigadir general Asafan, kamaisanitin namut nihid aman, malifakid aman, niwe kujaran. Odih fenow dabelata kinurra, of kusatanijero.
Kankaba me abbator be male enyu yumiti mesha walin kankaba me male kambira hinjiru kuni hoji kenya oso intane kankamni garara hojetuda
Kemudian, ibsa command postin basin rakone kini, nanule romiafi bilshangul gumuzit tu memajuru formata siasa kini nufi wal ibdewan gama heavy biyati ayamun hiikuu dhaaftatti taafachaan jiraa jedhee jira. Akka ibsichaatti yoo ta'e humnootni jijjiirama biyyattiitti dhufaa jiru hin deeggarre godinoota bahaa, dhihaa, horroo guduruu fi qeellan wallaggaa akkasumas iloo abbaaburiif buunnoo beddelleetti sochii nagaa danquun mirgoota namummaaf dimookiraasii akka ukkaanfaman gochaa jiru jechuun ibsee jira. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Naqamteerra.
Dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhiyeenya kana yuunivarsiitii Finfinnee kutaa barnoota fayyaa Xiqur Anbassaa keessaa kan barataa ture Sanyii Qajeelaa toora barnoota fayyaatiin qabxii solaanaa galmeessisuudhaan pirezidaantii Itiyoophiyaa aadde Saahilewarq Zawudee harkaa badhaasa madaalawarqee fudhatee jira. Jaalanneen kibxata dabre kana Dr. Sanyiitti bilbiluudhaan dubbistee jirti. Waa'ee qabxii barnoota isaa sadarkaa lammaffaa ka gara yuunivarsiitii Finfinneetti isa fideennaa dubbatu akkana jedha.
Yeroo sana qabxiin galmeessi gaa'aadha malee gaa'ee guddaan jedhamu 1564 ture. Akka baran keenyaatti qabxii guddaa jedhamu sun ta'anii qabxii nagaa'aa ture.
Akeeki kee ijoollummaa maal barachuu ture?
Ijoollee isaatii namni doktoreedha doktorii jechuun nafu namni taayileetiidha taayileetii jechuun nafu. Ogummaa isaa barree miti garuu kutaasa galgaasan ga'uu naannoo caalaadhaaf galoonni qabdiddinni qonna namoonni yeroo dhukkubsatanii dhufanii ilaaluu irraa kan ka'e yaalii isaaniif kennamu ilaaluu irraa kan ka'e ogummaa fayyaa kana barbaadu yaale keessumaa kutaasa galii kaasee jechuudha.
Egaa gara Xiqur Anbassaatti ramadamtee doktora ta'uudhaaf barumsa gaafa dhuftu attamii yaaddofne?
Yaaddoon wanta baay'ee jira tokkoffaa akkan sittiin qabxiin koo gaa'aadha malee guddaan jedhamu ijoollee qabxii guguddaa qabanii jirna kan nuyi gara mana barumsaa qabxisne darbee immoo sooshaaliin chaalenjiin jira sababni isaa biyya sirriin jirree biyya dhufnee hin deemnedha kan nuyi dhufeetti barachuudhaaf yoo dhufee jira karaa baay'eedhaan sodaa guddaas tureera.
Gaafa dhattee jalqabdu attam ture jechuun kutaa biyyaatu jirtu isa baratte sana caalaadha.
Yeroo meedikaal iskuulii dhuftu gaarummaan isaanii tokko namoonni orienteeshinii fi kennan jiru barattoonni siiniyaroota ta'anii barsiisonni akkuma kana garuu haayilaayitiin sadarkii kennan iyyuu jalqabarratti nama harkaa babbaqatiin naafu anis akkuma kana keessan dabarte keessumaati erga ji'a ji'a dabartine booda pirikiliinikaal waan kan jedhamu gaafa jalqabdu xiqqooshee hin cimata keessumaati jalqabne baay'ee cimaa ture. Pirikiliinikaal jechuun dhukkubsattoota addunyaa hin argin jira. Teoreetikaalii waa'een fayyaa namaa maal fakkaata dhukkubni namaa maal fakkaata qorichi maayini maayikirooorgaanizimoonni jiran maal maal akkamitti nama hubuu danda'u akkamitti fayyisuu dandeenyu fe isu dhukkubsisaa teknoolojiin godhanii kan ilaalamudha yeroo sana waggaa jalqabaa lamadha jechuudha.
Afaan Ingiliffaa sirrakkifne.
Afaan Ingiliffaa andarstaandii gochuun hin cimu rakkinni isaa garuu dubbachuu ture medisiniin yeroo baay'ee kan hin hundaa'u haasa'uu irrattidha. Isarratti chaalenjii guddaa ture keessumaati ijoollee Finfinnee spoken English irratti gaarii turan.
Kutaa biyyaatti namni dhalattee dhuftee Xiqur Anbassaatti waa'ee doktorummaa barte qabxii guddaadhaan eebbifamuu keetuuti oduu guddaa ta'eera biyya sanarratti meeqa fidde?
Qabxii waggaa jaha kumuleetiif iskoori jedhamu jechuudha. Sadii xiqqaa sagal shan.
Kanaaf afur ta'uuf waa maxinnoo tafee jechuu? Waan ati argataa turte sun aafaa baafaa dhamu attam?
Eefi barumsa lama eemaayinasi kan nuti jira. Warri kaan yaa'u eedha warri kiliinikaalii keessumaa hundumtu eedha.
Isheetti eemaayinasi sana lamaantu akka afur hin goone si godhe jechuu? Yeroo qayyabattu yeroo barattu iddoo akkasii ga'uun qaba jette keessi kee xiiqii qabaa?
Meedisiniin egaa xiqqooshee rakkisa sababni isaa yeroo tokko tokko si fuuldura namoota turan maatii keessatti qabaatte xiqqooshee si laafa jireenya. Jalqabumaa kaasee gaafa ni galu ofii koodhaaf hin hojjetu taanaan ofii koo yaaliidhaan iddoo tokko dongoo barbaadu mangaa jedheen ga'u taanaan namni na gargaara iddoo isaan nagaa akkan jirra beekan ture.
Egaa amma doktorii taateettaa ramaddee argatteettaa?
Amma kana booddee Xiqur Anbassaa maal hojjeta? Waggaa tokko booddee egaa speeshaalaayizeeshinii. Reezidansii pirogiraamiin jalqaba jedhee yaada jira. Waaqni jedhegaa gara baqattaniitti sarjariitti hin deemaa jira.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti saatalaayitii Naayil Saatii irratti sagantaa sanbataaf dilbata dabarsu kanarraa asirratti raawwata. sagantaa boorutii walitti deebina nagaatti bula.
This program has come to you from the Voice of America.